citim versetul 10. Pagina 728 în Sfintele Scripturii, Cartea Profetului Isaia, capitolul 57, versetul 10. Aici cuvântul Domnului spune astfel: obosești mergând și nu zici, încetez. Tot mai găsești putere în mâna ta. De aceea nu te doboară întristarea. Amin. Veniți să reocupați locul. Isaia a fost profetul care a avut o slujire cea mai longevivă dintre toți profeții Vechiului Testament. Isaia a slujit lui Dumnezeu timp de 60 de ani. El a crescut într-o familie nobilă și a devenit consilierul personal al împăratului Ezechia. Omul care a făcut, spune Scriptura, tot ce este plăcut înaintea Domnului. Se și vede influența. Isaia a fost profetul care l-a văzut pe Ahaz, pe tatăl lui Ezechia, că a închis templu și într-o zi când a vrut să se ducă la închinare, a găsit porțile templului ferecate. Ahaz a dat poruncă ca nimeni să nu se mai închine. Dar asta nu l-a oprit pe Isaia să continue să slujească, să îl caute pe Dumnezeu. A fost omul care, atunci când Ezechia, cel căruia a devenit consilier, a deschis casa lui Dumnezeu și a rededicat templul din Ierusalim, a fost voios, posibil că atunci a avut revelația aceea când l-a văzut pe Domnul stând pe scaunul de domnie și poalele mantiei lui care umpleau templul. După Ezechia, Isaia l-a văzut venind la putere pe fiul lui Ezechia, pe Manase, care s-a purtat cu el într-un mod surprinzător. Manase a procedat altfel de cum a procedat tatăl său. Se spune în istorie că a învățat de la sirieni o metodă de a-i schingiui pe oameni. Și știți ce a făcut? A luat un copac căruia i-a scobit miezul și pe profetul Isaia, consilierul tatălui său, omul de care se lega istoria profetică din ultimii 60 de ani, l-a băgat în scoarța aceasta de copac și apoi, după obiceiul asirienilor, a început să-l schingiuiască pe Isaia. L-a tăiat în două cu fierăstrău. În public. Pentru ca nimeni să nu mai aibă curajul. Să le fie frică să mai vorbească. Să le fie frică să mai iasă pe stradă. Să le fie frică să mai slujească lui Dumnezeu în generația aceea. În Evrei, capitolul 11, versetul 37, se spune că oamenii care au avut credința și care au păstrat credința, au fost tăiați în două cu fierăstrău și se face trimitere în mod special la Isaia, la omul lui Dumnezeu, care timp de 60 de ani, omul acesta a fost la dispoziția lui Dumnezeu. Era la vârsta de 80 de ani atunci când a fost tăiat în două cu fierăstrău. Daniel, profetul, a avut o soartă mai blândă. El, la vârsta de 84 de ani, a fost aruncat într-o groapă în care erau niște lei fioroși și acolo Daniel a avut parte de intervenția lui Dumnezeu într-un mod special, într-un mod supranatural. Chiar mă gândeam că, vedeți, sunt experiențele acelea imprevizibile din viață. Daniel s-ar fi așteptat ca împăratul să dea ordonanță și să-l scoată la pensie, să fie considerat consilier sau guvernator onorific pentru timpul acela și să-i se ceară sfatul, să apeleze la el, la înțelepciunea lui, la experiența pe care omul acesta a avut-o și o avea. Dar Dumnezeu a considerat că îi mai trebuie lui Daniel încă o experiență. Așa cum a considerat că și lui Isaia mai trebuie o experiență. Două experiențe diferite. Ale unor oameni care au fost dispuși să slujească lui Dumnezeu și să meargă până la capăt. Ce spune Isaia? El a primit din partea lui Dumnezeu un cuvânt. Era un cuvânt profetic, un cuvânt care, așezat în Scriptură, este un cuvânt care descrie intervenția lui Dumnezeu și radiografia spirituală a lui Dumnezeu pentru un anume tip de oameni. Dar Isaia s-a regăsit în mesajul acesta pentru că este omul care a luptat, este omul care a lucrat, este omul care s-a implicat, este omul care a pus suflet, este omul care a pus pasiune în tot ceea ce a făcut. De aceea, aceste cuvinte pe care le-am citit sunt cuvinte care trebuie să le înțelegem în contextul slujirii omului lui Dumnezeu al lui Isaia. Mesajul care vreau să mă îndemn spre inima dumneavoastră și spre inima tuturor acelor care ne urmăresc acum în direct pe internet este un mesaj pe care l-am intitulat după cuvintele Domnului din profeția aceasta: tot mai găsești putere. Frații mei, surorile mele, prima lecție pe care aș vrea să o învățăm din cuvântul acesta este că Dumnezeu vorbește despre o lecție a angajamentului. Aici se spune, obosești mergând. Marea curiozitate a generației noastre este că sunt oameni care obosesc stând. Nu fac nimic. Sunt tot mai obosiți. Cearcă-ne la ochi. Tineri care abia se mai trezesc, pe care nu reușești la ora 12 să-i dai jos din pat. Care au obosit. Știți, spunea un profesor că a văzut în parc tineri care au tot felul de ticuri și spunea, și ăsta stă tot timpul la calculator. Dar dacă stai de vorbă cu ei, îți vor spune, sunt foarte obosit. Dar este o oboseală anormală. Este anormal să stai de vorbă cu un tânăr vânjos, un tânăr care are putere, un tânăr care trebuie să aibă creativitate, un tânăr care are forța de partea lui să-ți spună că este obosit. Dumnezeu vorbește despre faptul că există o oboseală normală, dar oboseala aceasta este a celor care trudesc, a celor care se implică, a celor care sunt angajați, a celor care se trezesc în miez de noapte să facă ceva pentru Dumnezeu. Dumnezeu a văzut în viața acestui profet oboseala lui, truda lui, nu era de azi, de azi, de ieri. Era de 60 de ani de slujire. Și Dumnezeu s-a uitat la el și a zis, obosești mergând. Pentru că este o oboseală, este o situație normală. Știți că Scriptura vorbește despre Domnul nostru Iisus Hristos că atunci când ucenicii l-au luat în barcă, n-a găsit ceva mai bun de făcut decât să adoarmă. Și Biblia spune că a dormit dus acolo pe cârmă, la căpătâi. Era furtună și cum să dormi în mijlocul furtunii? Când buiește marea, când bat vânturile, când te stropesc valurile mării. Scriptura spune că Iisus dormea dus. Și era semnul faptului că trudise, se sculase de dimineață, era omenescul, era, dacă vreți, latura aceea omenească. Făcuse ceva, lucrase ceva. Pentru că oboseala, frații mei, surorile mele, venită din angajament, este un lucru pe care Dumnezeu îl apreciază, este un lucru pe care Dumnezeu îl privește la noi și admiră lucrul acesta. Este o oboseală care survine în urma unei preocupări frumoase. Știți că Avram, spune cuvântul lui Dumnezeu, a pregătit o jertfă înaintea lui Dumnezeu. A fost o jertfă specială. Dumnezeu i-a zis, am să vin să fac cu tine un legământ. Și Avram s-a pregătit. Imaginați-vă, trebuie să ne imaginăm în seara aceasta că Dumnezeu ne-ar spune nouă, pregătește-te, spre exemplu, seara aceasta că vreau să fac un legământ special cu tine. Ai avea emoție. Imaginați-vă, Dumnezeu i-a spus lui Avram, am să fac un legământ cu tine. Și Avram s-a dus, a pregătit jertfa, a tăiat animalele, le-a așezat așa cum era obiceiul timpului, le-a despicat în două, a pus animalele și într-o parte și în alta și a lăsat un culoar pe mijloc și a tot așteptat să vină Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat cu el? Spune Scriptura că a dormit, s-a trezit, groaza lui Dumnezeu a pus stăpânire pe el. Dumnezeu nu i-a reproșat lucrul acesta. Pentru că era omul care a făcut ceva, era omul care s-a angajat în a face ceva pentru Dumnezeu, în așteptarea lui Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, dragi prieteni și dragi tineri, ne pierdem energia, ne pierdem puterea, ne pierdem tăria, ocupându-ne de lucruri care n-au nimic de a face cu latura spirituală. Ne sunt sufletele obosite. Și nu pentru că l-am căutat pe Dumnezeu. Și ne sunt sufletele epuizate pentru că ne-am risipit puterea în lucruri care nu satură, în lucruri care, știți cum spunea profetul Ieremia, Dumnezeu i-a spus profetul Ieremia, zice, m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și atenție ce au făcut. Și-au săpat ulțuri. O activitate nepotrivită. Să ai o sursă, să ai o binecuvântare, să ai puterea de la Dumnezeu și să nu o folosești. Dumnezeu spune, și-au săpat ei puțurile lor crăpate, care nu țin apă. Obosești mergând. Pentru că lecția angajamentului vorbește despre faptul că este o epuizare spirituală. O epuizare care vine din implicare. O epuizare care vine din angajamentul nostru pentru Dumnezeu. Și este lucrul pe care Dumnezeu îl apreciază. Este, dacă aveți, o oboseală plăcută lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea în 2 Timotei capitolul 4, când vorbea despre sine, el spune, mi-am isprăvit alergarea. Că viața cu Dumnezeu este o alergare. Poate că doar tu ai vrea să stai pe loc. Poate că tu ai vrea ca toate să vină la tine. Dar viața cu Dumnezeu este o viață de angajament, este o viață dinamică, este o viață care presupune mișcare, care presupune efort, care presupune transpirație. Trăim într-o generație care preferă confortul unui fotoliu să urmărească o slujbă decât să consume timp, energie, bani, combustibil, să vină, să fie parte din închinarea spirituală din Biserica lui Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, dragi prieteni, prima lecție pe care aș vrea să o învățăm din cuvântul acesta, de la un om care a trecut prin viață, căruia Dumnezeu i-a vorbit, de la un om care la vârsta de 80 de ani are parte de o experiență dramatică. Este omul care n-a precupețit niciun efort să facă pentru Dumnezeu, să facă dovada ascultării de Dumnezeu. Pentru că a fost omul care l-a văzut pe Dumnezeu. A fost omul care l-a întâlnit pe Dumnezeu, care a avut experiențe cu Dumnezeu. Și un om care a avut întâlnire cu Dumnezeu, care a avut această experiență extraordinară a părtășiei cu Dumnezeu. Este omul care va fi dispus întotdeauna să nu stea deoparte, să se implice și să slujească lui Dumnezeu. A doua lecție pe care aș vrea să o învățăm este lecția dedicării. Aici se spune în cuvântul acesta și nu zici încetez. Este, dacă vreți, lecția aceasta vorbește despre lupta cu abandonul, care este de fapt la ordinea zilei. Adesea încercăm tot felul de variante, încercăm tot felul de lucruri și când ele nu ne ies, când încercăm tot felul de lucruri și ele nu îmbracă forma așteptărilor noastre, abandonăm. Spunem, justificăm, am încercat, am făcut, m-am rugat, dar n-a ieșit nimic. Dumnezeu a vorbit acestui om care timp de 60 de ani a făcut posibile multe lucruri în istorie. A fost omul care l-a îndemnat pe Ezechia, a fost omul care a stat înaintea lui Dumnezeu în rugăciune alături de Ezechia când Sanherib a invadat țara. A văzut lucruri spectaculoase, lucruri extraordinare. Când un înger al Domnului a ieșit din Ierusalim și a omorât 185.000 de oameni. lucruri extraordinare. Dar în inima acestui profet n-a fost niciodată gândul abandonului. N-a zis niciodată încetez. N-a fost niciodată destul, gata, nu mai pot. Frații mei, surorile mele, dragi prieteni, se întâmplă adesea că avem propriile noastre limite și ne-am fixat propriile noastre limite. Stăm la biserică până într-un anumit punct, ascultăm o predică până într-un anumit punct, ascultăm o cântare până într-un anumit punct. Avem rezervele noastre. Întotdeauna ne-am fixat propriile noastre limite și spunem peste ele n-o să putem trece niciodată. Seara aceasta vreau să vă fac cunoștință cu un om care a fost dedicat în totalitate lui Dumnezeu. Un om care lasă în urma lui această lecție. Dumnezeu l-a surprins prin cuvântul acesta. Pentru că deși era obosit, n-a spus destul să mai facă și alții. Iisus i-a surprins pe ucenicii lui atunci când a vorbit cu ei și i-a întrebat, voi nu plecați? Și 12 dintre ei, împreună cu Petru, au spus, Doamne, unde să ne ducem? Chiar unde să ne ducem? Știți un alt mod de a ne petrece viața? Știți un alt mod mai plăcut de a ne liniști sufletele? Știți un alt mod în a investi timpul nostru, energiile noastre? Iisus a spus, cine își va pierde viața pentru mine și o va câștiga. Nu-i risipă, este o investiție pentru eternitate. Se vorbește aici despre o atitudine pe care trebuie să o avem. Vedeți că Dumnezeu l-a surprins în procesul gândirii lui. Era epuizat. N-a comunicat, n-a afișat pe frunte, sunt obosit, sunt epuizat, sunt stresat, lăsați-mă în pace. Profet plecat în concediu. Este la munte și a închis telefoanele. Nu mai răspunde la niciun semnal. Dumnezeu a văzut procesul gândirii lui. Vedeți că spune, nu zici în mintea ta, în sufletul tău, încetezi. Dumnezeu l-a surprins având această atitudine mentală față de slujire, față de biserică, față de viața cu Dumnezeu. E greu că nu zice nimeni că e ușor să fii cu Dumnezeu. E greu că nu zice nimeni că e ușor să mergi pe calea lui Dumnezeu. Dar ne trebuie o atitudine mentală corectă față de ceea ce înseamnă chemarea lui Dumnezeu. Avem responsabilitate față de sufletul nostru pe care trebuie să-l mântuim. Pentru că mântuirea este o conlucrare divină umană. Dumnezeu ne mântuiește dacă vrem. Dumnezeu ne mântuiește dacă stăm aproape de El și dacă ne luptăm pentru propria noastră mântuire. Ne trebuie, spune Scriptura, să ne înarmăm cu același fel de gândire ca lui Iisus. Niciodată înapoi. Nu accepta în mintea ta gândul acesta, pentru că este o chestiune de timp până când vei ieși din formație, în ghilimele. Nu accepta în mintea ta, nu avea o asemenea atitudine, spunând, este o chestiune de timp până când am să dau înapoi. Nu mai pot în felul acesta. Nu se mai poate în maniera aceasta. Dumnezeu l-a surprins pe acest profet cu cuvintele am văzut ce gândești. Dedicarea este o atitudine mentală. O ancorare în cuvântul făgăduinței lui Dumnezeu. Pentru că ceea ce ne dă puterea să mergem până la capăt și să ducem până la capăt actul ascultării noastre de Dumnezeu este punctul de sprijin, este locul unde ne-am ancorat. Trăim într-o lume care este într-o continuă schimbare. Declarațiile politice se schimbă de la o zi la alta. Perspectivele economice se schimbă de la o săptămână la alta. Există un singur loc stabil, un singur punct de sprijin care nu s-a schimbat și nu se va schimba niciodată, este la Dumnezeu. Te poți sprijini pe Domnul Dumnezeu, pe cuvântul Lui. Spune în Evanghelie despre un om, era un parlamentar al timpului, venit de undeva din Arimatea. Numele lui era Iosif. Omul acesta a venit într-o perioadă extrem de tulbure. Ierusalimul era frământat. Toți erau extrem de agitați. De acolo, de la cruce, veneau foarte mulți oameni spre cetate. Un singur evanghelist reține lucrul acesta, că veneau de la cruce spre Ierusalim, bătându-se cu pumnii în piept și spunând: vai, ce-am făcut! Dacă le-ai fi luat interviul atunci, oamenilor respectivi, ai fi văzut la ei regretul pentru ceea ce au făcut. Luca spune, veneau de la cruce, veneau din fața tabloului răstignirii, veneau spre cetate bătându-se cu pumnii în piept. Expresia bătându-se cu pumnii în piept face trimitere la regretul pe care oamenii aceștia l-au avut. Dar dinspre Ierusalim, spre Golgota, spre dealul căpățânii, venea un om hotărât, un om care obținuse de la Pilat o hârtie, obținuse de la Pilat o hotărâre. În pofida intervenției colegilor lui de breaslă, celor care erau din Parlament, celor care statuase prin hotărârea lor răstignirea lui Hristos. Iosif a luat decizia aceasta de a-L înmormânta pe Hristos. Nu singur, împreună cu Nicodim. Biblia spune că s-au dus amândoi și au dus până la capăt actul ascultărilor. În condițiile în care era o vreme extrem de tulbure, era o vreme extrem de ciudată, când oamenii, când a fi cu Iisus în zilele acelea însemna să fii în pericol de a-ți pierde viața. Iosif a mers spre cruce, având o atitudine mentală diferită de a ucenicilor care au fugit și diferită de a oamenilor care veneau dinspre cruce spre cetate. Frații mei, surorile mele, lecția aceasta a dedicării scoate în evidență caracterul nostru și atitudinea pe care am hotărât să o avem în fața chemării pe care Domnul Dumnezeu ne-o face de a umbla pe calea Lui cu hotărâre. Când cei mai mulți dau înapoi, când cei mai mulți se complac într-o abordare superficială a relației cu Dumnezeu, profetul Isaia stă în fața noastră ca un exemplu a unei atitudini pozitive, a unei atitudini mentale, a unei dedicări până la capăt. Chiar dacă acest capăt pentru el a însemnat să fie tăiat în două cu fierăstrău. Frații mei, surorile mele, nu contează succesiunea evenimentelor din viața noastră. Ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi este o inimă hotărâtă să putem merge până la capăt. Pentru că va veni o zi când vom auzi cuvintele Lui: veniți, binecuvântații Tatălui, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Perseverența întotdeauna va atrage aprecierea lui Dumnezeu și răsplata care stă în fața noastră. 60 de ani de slujire, 60 de ani în care n-a acceptat în mintea lui abandonul. Și nici acum, când este în pericol să-și piardă viața, nu o face. Pentru că toți aceia care au gustat în adevăr ce bun este Domnul, toți aceștia vor avea puterea să rămână credincioșul lui Dumnezeu. Păzește-ți gândurile creștine. Păzește-ți sufletul. Pe Iuda un gând l-a scos din părtășia ucenicilor și l-a dus unde l-a dus, de unde n-am vrea să știm unde a ajuns omul acesta, în ce drama și prin ce drama a trebuit să treacă. Știți, cel care l-a ispitit pe Iuda este cel care a fost scos din părtășia înaltă a sfinților, tot printr-un gând. Biblia spune că Dumnezeu a găsit la diavolul păcat, nelegiuire. În gândul lui, în sufletul lui, în mintea lui. De atunci încolo, întotdeauna va încerca să ispitească pe oameni. Să ai teama, ni se spunea mai devreme, sau să spui nu-mi pasă, și să spui să mai facă și alții, că eu am făcut destul. Frații mei, surorile mele, profetul Isaia stă în fața noastră cu lecțiile acestea, o lecție a angajamentului, epuizat, pentru că a fost omul care s-a angajat, a fost omul care a făcut ceva pentru Dumnezeu în timpul acela, în generația aceea. Și vă spuneam, este o oboseală normală, este o oboseală, dacă vezi, pozitivă, este lucrul pe care Dumnezeu îl observă și îl apreciază. Pentru că ți-ai trăit viața, dar n-ai trăit oricum. Te-ai epuizat. Au început să-ți tremure mâinile, ți-a albit părul, ți-au căzut dinții. Ai înaintat în vârstă. Dar ai cu tine dovada faptului că ai fost credincios sau credincioasă lui Dumnezeu. Isaia stă în fața noastră cu lecția aceasta a dedicării. Pentru că el a avut o atitudine mentală și a fost surprins de Dumnezeu prin cuvintele acestea, pentru că în mintea lui n-a spus încetez. Nu, în mintea lui s-a născut gândul acesta. Dumnezeu a văzut la omului Dumnezeu, la profetul Isaia, o atitudine mentală pozitivă. Pentru că vă spuneam, abandonul se naște în primul rând ca un gând care se cuibărește acolo, stingher în sufletul nostru. Și mai devreme sau mai târziu, el ne va scoate din ritm, ne va scoate din... ne va fura bucuria de a mai fi cu Sfinții, bucuria de a ne mai ruga, de a mai posti, de a mai face ceva. Și se va șochi, astăzi du-te acasă, astăzi n-are rost să faci ceva pentru Dumnezeu. Lasă să mai facă și alții, să mai tea și alții, să se mai roage și alții. Și tot așa. Până când, așa cum ni se spunea dimineață, ni se va spune, se poate și fără tine. A treia lecție pe care aș vrea să o surprindem la omul lui Dumnezeu, în mesajul pe care Domnul Dumnezeu i-l-a transmis, este lecția remotivării. Aici se spune, găsești putere în mâna ta. Așa spune aici. Tot mai găsești putere în mâna ta. Este și titlul mesajului din seara aceasta. Tot mai găsești putere în mâna ta. Observați? Această expresie vorbește despre faptul că era la îndemâna lui. Era, dacă vreți, soluția era în mâna lui, în lucrurile pe care le-a făcut până în momentul acela. Știți, este imaginea unei reevaluări, este imaginea întoarcerii, dacă vreți, cu o motivație nouă, cu un suflu nou, la aceeași lucrare pe care o faci. Așteptăm să se întâmple lucruri spectaculoase în viața noastră. Așteptăm de undeva să vină ceva. Biblia spune, cuvântul lui Dumnezeu, ăsta este cuvântul pe care Dumnezeu l-a spus profetului Isaia. Găsește puterea în mâna ta. Este, dacă vreți, la îndemâna ta să faci lucrul respectiv. În obișnuitul vieții tale, în lucrurile, dacă vreți, care au intrat într-o anumită rutină. Întoarce-te acolo, dar de data aceasta cu un suflu nou. Pentru că dacă este o epuizare spirituală și este, este și o reîmprospătare spirituală de la Duhul Sfânt. Există o putere pe care o dă Dumnezeu. Există un suflu pe care Duhul Sfânt poate să o dea. Să-l dea. Un suflu pe care poate să-l dea vieții tale spirituale. Apostolul Pavel spunea lui Timotei, atunci când a vorbit despre faptul că și-a isprăvit alergarea, el spune tot în 2 Timotei 4, el zice, adun cărțile, mai ales cele de piele. Probabil aceste cărți de piele Au fost niște cărți în care Apostolul Pavel și-a ținut jurnalul. Nu se specifică foarte clar ce conțineau cărțile acelea. Se presupune că erau, făceau parte din jurnalul Apostolului, din experiențele pe care le-a avut. Luca a avut acces la jurnalul acesta, a avut acces la aceste experiențe. Adesea, când și-a formulat, când a scris Cartea Faptele Apostolilor, când a scris apoi Evanghelia după Luca, el s-a inspirat din mărturia apostolilor, dar și din mărturia pe care Apostolul Pavel a depus-o. Omul care l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos. Nu întâmplător, acum când apostolul și-a isprăvit alergarea, când este singur, când stă în fața unui mare obstacol, este judecat de cezarul de la Roma, este în perspectiva de a-și pierde viața, este pus în situația de a decide ce face cu viața lui, cu slujirea lui. Apostolul cere aducerea acestor cărți de piele. Este, dacă vreți, o rememorare a experiențelor trecute. Este o întoarcere la lucrurile care s-au întâmplat, la experiențele pe care le-au avut, le-a avut pentru ca să găsească puterea de a se motiva. Pentru că Dumnezeul care ți-a răspuns acum, nu știu, 5 ani, 10 ani, este Dumnezeul care nu se schimbă. El rămâne același. Binecuvântat să fie numele Lui. Nu căuta în afară ta motivele resuscitării spirituale sau remotivării. Începe cu lucrurile care sunt la îndemâna ta, pe care le stăpânești, cu care te-ai obișnuit. Dar de data aceasta, fă-o cu o motivație nouă, fă-o cu un suflu nou. Știți, când Petru s-a întors de la pescuit în zorii zilei, cineva l-a așteptat pe malul mării, l-a chemat pe nume și i-a zis, depărtează corabia aceasta la adânc. Și Petru a zis, Doamne, toată noaptea m-am trudit. Dar, la porunca ta, voi arunca mrejele. Și pescuirea, este numită în Scriptură, pescuirea minunată. Pentru că, de adevăr, acolo a avut loc o minune. Pe aceeași mare, cu aceeași barcă, aceiași oameni, cu aceleași mreje, dar cu un suflu nou, cu un cuvânt nou de la Dumnezeu. Și au avut un rezultat extraordinar, o intervenție extraordinară din partea lui Dumnezeu. Frații mei, așteptăm adesea de undeva să vină acel ceva care să ne ridice. Și Dumnezeu i-a spus acestui profet, tot mai găsești putere în mâna ta. Tot mai găsești putere în mâna ta să te ridici. Soluția este la îndemâna noastră. Este în lucrurile pe care le-am dobândit, în experiențele pe care le-am avut. Unde putem să cunoaștem o nouă dimensiune a puterii lui Dumnezeu, o nouă atingere a Duhului Sfânt. Nu limita pe Dumnezeu. Dumnezeu este mai mare decât istoria din viața ta. Dumnezeu este atotputernic. El cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. El poate să aducă în viața ta prospețimea aceea. Nu-ți consuma energia săpându-i un puț. Știți că spune cuvântul lui Dumnezeu despre acel om care și-a îngropat talentul. Vedeți? Este omul care s-a epuizat când putea foarte bine să facă exact ce au făcut ceilalți, să-și pună negos talentul. A săpat o groapă ca să-și îngroape talentul acolo. Și pentru aceasta a fost condamnat, pentru aceasta a fost judecat de stăpân. I-a zis, rob, viclean și leneș. Dar nu era leneș, că de-aia a săpat o groapă, că era omul care, vedeți, și-a consumat energia în alt scop pentru care fusese chemat. Talentul acela nu era dat să fie îngropat. Adesea, ca și pe vremea profetului Ieremia, consumăm energia noastră, săpând puțuri, găsind, dacă vreți, tot felul de justificări, dând timpului, dând energiilor noastre, tot felul de direcții. Și nu avem spor, nu avem biruință. Isaia, profetul, stă în fața noastră cu aceste trei lecții. O lecție a implicării. Pentru că a merge pe calea lui Dumnezeu înseamnă alergare, înseamnă efort, înseamnă să te coste ceva, creștine. O lecție a dedicării, pentru că o atitudine mentală l-a împiedicat să abandoneze. El a fost contemporan cu oameni care au dat înapoi. Oameni care au renunțat la slujire. Oameni care s-au speriat. Vedeți, pe vremea lui Ahaz, preoții au dat înapoi atunci când acest împărat, acest despot, pentru că a fost un tiran, Ahaz, a închis casa lui Dumnezeu. N-a vociferat nimeni. N-au fost proteste acolo. Cum îți permiți să închizi casa lui Dumnezeu unde trebuie să intre preoții Domnului? Isaia este o altă paradigmă, un alt model. Este omul care și-a dus ascultarea de Dumnezeu până la capăt. Iar Dumnezeu i-a vorbit apreciind atitudinea lui mentală. Că n-a acceptat în sufletul lui, în mintea lui, gândul abandonului, al renunțării. Și l-a sfătuit că reîmprospătarea spirituală, ca în procesul reîmprospătării spirituale să folosească lucrurile care sunt la îndemână. Să-L cauți pe Domnul, să te rogi, să postești, să vii la biserică, să stai aproape de sfinți, să te odihnești. Știți că atunci când Dumnezeu l-a rededicat pe Ilie, omul acesta a fost în primul rând epuizat din punct de vedere fizic. Potrivit cuvântul lui Sfânt, a alergat înaintea carului lui Ahab 30 de kilometri. S-a dus să-i ducă vestea că vine ploaia. 30 de kilometri a alergat înaintea carului. Apoi a venit și a auzit vestea de la Izabela că urmează să fie omorât pentru ceea ce a făcut prorocilor lui Baal și a Astartei și a mai fugit încă 20 de kilometri în pustie. 50 de kilometri. Știți că Dumnezeu a vorbit cu el. A vorbit adresându-se în primul rând nevoilor lui fizice. Mănâncă și culcă-te. Era epuizat din punct de vedere fizic. Dumnezeu a avut pentru el un cuvânt de remotivare. Întoarce-te pe drumul tău, i-a zis Domnul. Dar de data aceasta cu un cuvânt proaspăt, un cuvânt nou de la mine, cu o ungere specială, cu o experiență nouă, pentru că Ilie, omului Dumnezeu, n-a avut până în momentul acela nicio experiență de genul acesta. Acolo pe munte, spune Scriptura, Ilie a auzit susurul blând și subțire a prezenței lui Dumnezeu. A vorbit cu el și l-a întrebat, ce faci tu aici, Ilie? Până în momentul acela, a fost omul care a vorbit din partea lui Dumnezeu, a fost omul care s-a rugat și a coborât foc din cer, dar n-a avut nicio apropiere de Dumnezeu, de o manieră ca aceea când a stat acolo la gura peșterii unde l-a strigat Dumnezeu. Nu-L limita pe Dumnezeu. Dă la o parte orice obstacol, orice limită pe care ți-ai impus-o. Și spune lui Dumnezeu în seara aceasta, Doamne, atinge-te de mine. Vreau să trăiesc o viață din abundență, o viață dinamică, o viață plină de Duhul Sfânt, Doamne. Vreau să mă pregătesc pentru întâlnirea cu Tine. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm și împreună să ne rugăm Domnului.